Apritējis pirmais gads, kopš ieviesta samazināta PVN likme dārziņu un augļkopības sektorā. PVN ieņēmumi budžetā no lauksaimniecības 11 mēnešos sarukuši par 3,8 miljoniem eiro, kas ir par teju 2 miljoniem mazāk nekā bija plānots. Ministru kabinetam samazinātā nodokļa sasniegtie dažādie rādītāji jāiesniedz 3 gadu laikā, taču zemkopības ministrijas pārstāve Birute Ingļāvičute vairāk stāsta par pirmā gada rezultātiem.
Nu, pašlaik tas pirmais gads ir jāvērtē tomēr ar pozitīvu zīmi, tādēļ, ka kopējais augļu un dārzeņu ražotāju skaits ir palielinājies par 3%, bet vēl ir viena lieta, ka augļu un dārzeņu sektorā ir daudz tādas saimniecības, kas ir gan kā primārie ražotāji, gan kā pārstrādātāji. Un šeit priecē šis cipars, jo tajā segmentā, kur ir arī pārstrāde, šis skaits ir palielinājies par 13%. Nu, tas nākamais rādītājs, kas mums ir noteikts, kas mums ir jāsasniedz arī līdz tam 20. gada 1. jūlijam, tas ir augkopības un dārziņkopības nozare. Preču un pakalpojumu apgrozījumam ir jāaug par 6%, salīdzinot ar 17. gadu. Nu, pašlaik tie dati ir, ka mums ir tas pieaugums 4,2%, bet šeit gan ir tikai 11 mēneši.
Ministrijas speciālisti papildina, ka dārziņu un augļu cenas dažādu iemeslu dēļ lielākoties samazinājušās tikai par 1 līdz 2%, nevis 16. Dārziņu audzētavas sijā Baldonas lauki vadītājs Ivars Pundiņš dārziņus, bietes un kartupeļus audzē aptuveni 100 hektāru platībā. Viņš uzsver, ka pērnā gada otrajā pusē cenu korekciju ieviesuši laika apstākļi. Proti, sausums darīs savu, lai dārziņu cena kāptu, nevis kristu. Tiesa, gan audzētājs arī novērojis, ka pelēkais tirgus gada laikā samazinājies un arī sarukusi konkurence attiecībā uz ievesto dārziņu produkciju.
Arī ar tirgotājiem runājot, jā, kad, nu, zinot, kuri tirgoja tikai Lietuvas produkciju un tam līdzīgi, tagad saka, no labi, lietuvieši nepirkš, pirkš no jums, jo viņiem vairs nav, jo no Lietuvas viņš var nopirkt bez PVN, kā viņš viņu tālāk realizē, to es nezinu, bet, nu, viņam tas ir izdevīgāk, ja kurā gadījumā viņam nav jāpārskaita visa nauda. Bet tagad pērk no mums, no vietējiem, jo tas PVN ir tik niecīgs, kad ir tā tur, nu, tas tur lietas būtība neiespaido. Kvalitāte jau neatšķirās Lietuvā vai Latvijas. Tad mēs varam dot savu preci. Kas šogad, nu, to redzēs, bet visi iet uz pozitīvo pusi. Manā skatījumā to jau vajadzēja sen ievies.
Šogad vietējo dārziņu veiklos pietrūks mazās ražas dēļ. Latvijas kartupeļi visticamāk būs izpirkti jau šomēnes, saka Pundiņš. Taču ilgtermiņā zemāks PVN dārziņiem ļaušot ražotājiem attīstīties un sagādāt lielāku apjomu.
Kartupeļi man tā liekas, es tagad varu sanavoties, bet kaut kāds 25-30%, ja kurā gadījumā ieved Latvijā katru gadu. Tad vai nu mums pietrūkst, vai arī mēs dabonam eksportēt arī uz citām valstīm, tas arī katru gadu notiek. Bet, nu, vietējā produkcija pilnībā Latvijas tirgu nepiepild. Ir atsevišķi gadi, protams, ka piepild un paliek pāri, bet, nu, pamatā nepiepild. Nu, tad tagad ir iespēja viņu, nu, vēl augt audzētājiem. Līdz ar to, ja mēs augsim apjomu ziņā, mums ir, jā, tas nākošais pozitīvais, ka mēs varam ņemt darbiniekus klāt, kas mums ir, nu, lai augsts apjomā ir jāņem.
Lielvārdes novada uzņēmums Blueberry Land audzē Krūmellenes un tā vadītājs Aleksejs Fomičovs stāsta, ka pērn saimniecībā bijusi divreiz mazāka raža kā iepriekšējos gados. Tāpēc audzētājs melleņu cenu palielinājis par aptuveni 2%. Taču samazinātā PVN ieguvums, viņa prāta, tik un tā pērn ir bijis jūtams arī ogu cenā plauktos.
Tāpēc tas PVN devis iespēju, jo, piemēram, iepriekš mēs nevarējam piedāvāt klientiem cenu zem 5 eiro vai 5,50 akcijas laika par kilogramu, nu, pareikinot iepakojumu, ko mēs esam devuši. Ja, tad iepriekšējais gadus mēs varējam, nu, zem 6 vai 6,50 akcijas laika. Tāpēc tas 1 eiro plus mīnus, ja, par kilogramu devis iespēju samazināt plauktu cenas dēļ PVN. Un tas arī ir devis. Nu, tajās konkrētas vietas ļoti labus rezultātus, jo pirti bija ļoti atsaucīgi un arī daži izbrīnīti, ka, piemēram, mums dažos veikos bija akcija 1 kg 4,99. Nu, es nezinu, tādos vidējos veikos, piemēram, mums Lielvārdē par dienu varēja notirgot 150 kg ogas. Nu, tas ir ļoti daudz tik šī veikalā.
Arī krūmeleņu audzētājs novērojis iespējas vairāk konkurēt ar pelēko tirgu un cenu veikalos pietuvināt importam. Lielākā konkurence esot ar poļiem, kas piegādā lētas krūmelenes gan tirgu, gan veikalu tīklos.
Nu, tas viss devis labus pamatus domāt, ka ja būs šogad laba reža, ka mums ir diezgan labi, mēs varēsim ar veikaliem un arī varbūt tirgu mežiem klientiem pārdot nu, daudz vairāk nekā iepriekšējos gadus. Tādas mums ir cerības.
Bet cena varētu tad arī vēl vairāk kristies, vai ne?
Es domāju, ka jo lielāka rāža mums, jo lielākas iespējas veikt cenu pazeminājumus un aktivitātes un cenas var samazināties, protams. Jo lielāka rāža, jo lielākas iespējas to darīt. Un redziet, ka mans mērķis, nu, piemēram, ko es arī saviem kolēģiem teicu krumē un auditoriem, ka ja ir laba rāža, nu, piemēram, nu, ja mums būs, nezinu, 150 tonus mūsu saimniecība krūmeliņa raža, mans mērķis klientiem piedāvāt poļa, nu, vai tuvu poļu līmeņiem cenu. Un tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams, lai tirgu cena būtu ap 4 eiro kilogramam.
Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe vērtē, ka aizvadītais gads ar samazinātu PVN likmi visvairāk jūtams tieši nozarē nevis patērētājiem.
To, vai tas to maciņu jūt, to pasaka dārziņu ražotāji, ka viņiem ir pieaudzis pieprasījums un sevišķi tie, kuriem ir kaut kādi dārgāki produkti. Un šajā brīdī, kad Latvijā ir vietēja tomāti, viņi, protams, ir dārgi, ir ziemas vidus un saražošana maksā ļoti lielu naudu, bet viņi ir lētāki un cilvēki viņus pērk vairāk kā iepriekš, viņi var atļauties. Un Latvija ir vienīgā pagaidām, ko es redzu, apskatot Lietuvas Igaunijas veikalus janvārī, kuriem vietēja tomāti vispār ir tirdzniecībā. Pat lietuvieši, kuriem ir saceltas siltumnīcas, modernas, nu, viņiem vietējo tomātu nav. Mums ir. Tad tādā brīdī, tādā nu, dārgam produktam kā krūmelenes, tās, kur tā cena ir lielāka, mums ir ar jūtamu tādu atrāvienu zemākas kā Lietuvā un Igaunijā. Jo tur, kur tas pats skaitlis ir 50 centi vai 49, nu, nu tur to starpību, tur vispār nav daudz uz kuru pusi sajust, bet tieši tiem dārgajiem produktiem nu, ir iespējams.
Savukārt lauka kultūrās pircējs tik nelielu svārstību, kā 16% no kādas produkcijas cenas visticamāk neieraudzīs vispār. Ir produktu grupas, kura pērn Eiropā novākta par aptuveni trešdaļu mazāka raža nekā iepriekšējā sezonā, un tas nevar neatstāt ietekmi uz cenu, saka Gulbe.
Ja nebūtu šis samazinātais PVN, tad mums noteikti cenas būtu vēl dārgākas, un ja paskatās, kādas cenas, nu tā vairāk Lietuva, Latvija, Igaunija, tad Igaunijā viņas ir dārgākas nekā Latvija augļiem dārzeņiem, tad ir pa vidu Latvija un tad ir Lietuva. Bet Lietuvā, piemēram, man liekas, vakardienas cenās, nu tās, kas kur nopublicētas, dīzeļdegviela maksā 11 eiro centus lētāk nekā Latvijā. Un pie dārzeņu ražošanas, tirdzniecības, tas ir ļoti, ļoti būtisks rādītājs. Un vēl kas viņiem ir, no tādu iedzīvotāju viedokli labāk, es domāju, daudz efektīvāka tirdzniecība. Jo viņiem tas Lidls ir ienācis un tās cenas ir izlīdzinājušās. Mums var redzēt, ka mēs apskatām četrus veikalus, ka cena var būt par kādiem pat 30-40% starpību vienā veikalā un otrā. Tad Lietuvā viņiem
konkurence piespiedusi.
Jā, konkurence to ir piespiedusi.
Runājot par nesen Saeimā noraidīto priekšlikumu samazināt PVN arī citām pārtikas grupām, Gulbe norāda, ka pat labam tās ir tikai politiskas runas, bet īsta diskusija jāpietaupa uz pāris gadiem, kad būs 3 gadu rezultāti par dārziņu sektorā ieviesto 5% PVN likmi. Sinti Ambot, Latvijas radio.